ทนาคุร่าพอดแคสต์ช่วงหมอละเครียดปัญหาเหล่านี้มีทางออกไหม
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทนาคุร่าพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งครับกับช่วงหมอละเครียดวันนี้เราก็มีประเด็นสังคมแล้วกันนะครับซึ่งเป็นข่าวร้อนแรงเลยที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนะฮะก็คือเรื่องของพยาบาลสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาประกาศลาออกที่ใน Facebook เพราะว่าเขารู้สึกว่าโอเคงานเนี้ยมันมั่นคงแต่ว่ามันไม่มั่งคั่งนะครับวันนี้เราจะมาลองถามหมอจริงๆอ่ะดูนะฮะว่าโอเคสายงานแบบราชการหรือว่างานแพทย์งานหมออะไรเงี้ยมันมั่นคงแต่มันไม่มั่นคั่งจริงไหมนะครับแล้วก็สเกลงานที่ได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับค่าแรงที่ต้องทำหรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะมีมุมมองของเรื่องของแพทย์ในต่างประเทศว่าโอเคค่าตอบแทนเขาดีกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเราจะมาลองถามกับหมอจริงๆนะฮะสวัสดีคุณหมอพึ่งครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณโปรเต้ค่ะ
ครับผมก็ตามที่อินโทรดิวซ์ไปเลยครับว่ามันมีประเด็นนี้อยู่คุณหมอคิดว่าอาชีพนี้มั่นคงจริงๆไหมฮะ
ก็ถูกหมดเลยนะฮะคำที่เขาโค้ดมาเนี่ยถามว่ามั่นคงไหมคำมั่นคงนี้ถ้าแปลความแบบมีงานทำไปตลอดมีใครให้เราออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแน่นอนถ้าจะทำงานจนเกษียณอายุราชการในสาขาแพทย์เนี่ยหรือพยาบาลเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะก็คือมีงานให้ทำไม่ไหว
okay.
เยอะไปหมดนะก็คือคิดว่าอันเนี้ยถูกนะฮะ mm-hmm. และถ้าถามว่าไม่มั่งคั่งใช่ไหมก็อันนี้ก็ถูกอีกก็คือว่าถ้าเทียบไม่ว่าจะตามอายุนะอายุงานที่เริ่มต้นนะฮะอายุงานที่เริ่มต้นสำหรับคนจบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีอะไรมีเขาก็จะคล้ายๆกับโค้ดมานะว่าประมาณเท่านี้ถ้าเทียบกับพยาบาลวิชาชีพที่จบปริญญาทำงานในรัฐบาลโรงพยาบาลสาธารณสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงค่าตอบแทนอาจจะใกล้เคียงกัน
mm-hmm.
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทางสายทางแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยถ้าอยากจะให้มั่งคั่งมากขึ้นเนี่ยก็คือต้องทำงานเพิ่มอ่ะงานเพิ่มนี่ก็คือการอยู่เวรใช่ไหมคะอย่างทางคุณพยาบาลเนี่ยก็ที่เคยที่รู้จักเนี่ยบางคนก็โอ้เวรนี่ก็ทุกทีเขาทำงานก็8ชั่วโมง
ครับ
ขึ้นเวรก็เช้าคือเขาจะเช้าบ่ายดึกบางคนก็เช้าบ่ายใบดึกอะไรเงี้ยก็คือทำงานติดต่อกัน16ชั่วโมง
โอ้โห16ชั่วโมง
มีบางคนก็คือขึ้นติดต่อกันซึ่งอันเนี้ยถามว่าจริงๆเท่าที่รู้จักเนี่ยบางคนก็คือไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่เยอะเนี่ยเพราะอยากจะได้สตังค์นะเพราะว่าเงินมันก็ไม่ได้ไปเยอะแยะค่าเวรอะไรเงี้ยเหนื่อยก็เหนื่
อ
ยแต่ปัญหามันคือไม่มีคนคืองานมันเยอะ
ก็ต้องจำใจอยู่
ก็ต้องช่วยกันใช่คือก็ต้องบอกเลยว่าสปิริตของแพทย์พยาบาลบุคลากรเนี่ยที่อยู่ในวงการสาธารณสุขไทยเนี่ยสปิริตดีมาก
ครับ
การที่จะสปิริตดีได้เนี่ยหมอว่าพื้นฐานครอบครัวเนี่ยต้องมีระดับหนึ่งเนาะคือเท่าที่ฟังที่คุณโปเต้พูดมาคือถ้าใครหมายถึงว่าในพื้นฐานหรือว่าครอบครัวหรือมีความจำเป็นที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าเกิดตัวเขาเองยังมีความจำเป็นอยู่บอกว่าส่วนใหญ่อะก็อยู่ในภาวะนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่างานมันหนักและค่าตอบแทนก็น้อยกว่าถ้าเกิดเขาไปทำถึงไปทำที่เอกชนหรือบางคนก็เปลี่ยนสายงานไปเลยก็
ม
ีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าคนที่อยู่นี่ก็เสียสละนะคะทำก็เพราะว่า
ต้องทำ
ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นคนที่ประมาณว่าพอจะมีอะไรอยู่บ้างคือครอบครัวไม่ถึงกับเดือดร้อนมาก
okay.
ทำงานเท่านี้แล้วได้เท่านี้ก็พอ okay. อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นหรืออะไรบางอย่างเนี่ยบอกว่าอยู่ในสายงานนี้ในข้าราชการเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ยาก
แล้วก็การเติบโตเองก็เป็นการต้องใช้เวลาแลกไหมฮะมันมีเรื่องของผลงานดีแล้วก็เงินเดือนขึ้นหรือว่ามันคิดเป็นตามระยะเวลางานหรือว่าผลงาน
คือถ้าเป็นสายของอะไรอ่ะข้าราชการหรืออะไรพวกนี้นะซึ่งเขาก็จะดูอายุงานใช่ไหมคะนะก็เป็นส่วนหนึ่ง อาจจะมีการยุคหลังๆก็มีการประเมินผลงานนะทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นไปกับอีกส่วนนึงถ้าเกิดบางคนที่ทำงานมานานแล้วมีประสบการณ์เพิ่มเนี่ยก็อาจจะทำคล้ายๆว่าขออะไรอะคล้ายๆกับแอพพลายหรือให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คล้ายๆกับมีตำแหน่งวิชาการในด้านนั้นที่ทำแล้วเป็นเชี่ยวชาญซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นแคเรียเป็นทางเดินที่ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าจนวันนึงอ่ะจนพออายุเยอะอ่ะใครจะอยู่เวรดึกๆดื่นๆกันได้ขนาดนั้นใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องใครๆตอนอายุน้อยๆก็ทำกันได้แหละแต่พอตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เค้าก็มีทางแต่ว่าจะถามว่ามันเยอะมั้ยกับปริมาณของคนที่จบมาเยอะแยะเนี่ยกับไอคนที่จะเป็นสเปเชียลขึ้นไปตรงตำแหน่งชั้นบนหรือหอคอยงาช้างเลยมันไม่เยอะอ่ะมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางๆนะฮะก็จะอยู่กลาง
ๆหมอคิดว่ามันมีเรื่องของเส้นสายด้วยไหมฮะ
คือส่วนตัวนะที่เราเห็นเนาะในสายการทำงานของดูแลผู้ป่วยอ่ะพูดอย่างนี้ก่อน
ครับ
การดูแลผู้ป่วยเพราะว่าพูดถึงถ้าทางสาธารณสุขก็จะอาจจะมีดูแลผู้ป่วยแล้วก็งานอะไรอย่างอื่นนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหมออยู่โรงพยาบาลหมอก็เห็นเป็นสายการดูแลผู้ป่วยหมอคิดว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีหรอกยกเว้นว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในสายงานของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่แน่ใจเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเขาจะประเมินว่าความก้าวหน้าว่าความประสบการณ์ว่าใครจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยว่ามันตรงนี้มันจะมีมากน้อยแค่ไหนมันจะมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ดูในสายงานการดูแลผู้ป่วยอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมีตรงนี้เป็นปัจจัยหลัก
โอเคถ้าเกิดว่าอยู่สายข้าราชการเนี่ยเขาบอกว่ามันมั่นคงแต่มันไม่มั่นคั่งคุณหมอเองก็คิดว่าแบบนั้นเนี่ยแล้วฝั่งของเอกชนเองล่ะฮะพอจะทราบไหมฮะว่าถ้าไปอยู่เอกชนแล้วมันอาจจะมีกินมีใช้กว่าหรือเปล่ามากขนาดนั้นเลยไหมอะไรเงี้ยคุ้มค่ากับการที่จะต้องเสียสวัสดิการอะไรเงี้ยไปเลยหรือเปล่าครับเพื่อแลกกับเงินที่ได้มาอะไรเง
ี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ตอนเนี้ยก็คือว่าสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนที่พูดถึงก่อนโควิด
ครับ
สมัยก่อนโควิดนี่ก็คือไปอยู่เอกชนมันก็ดูดีนะฮะได้ค่าตอบแทนที่เยอะขึ้นนะแต่ว่าเสถียรภาพการงานหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่แน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับไปอยู่ที่ไหนนะคะนะแล้วบางคนก็อาจจะอยู่เป็นเต็มเวลาพาร์ทไทม์ฟูลไทม์อันเนี้ยแล้วแต่นะคะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยก็คือเริ่มมีโควิด
เ
ริ่มมีโควิดนี่ก็สิ่งที่เห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าคนไข้เริ่มปริมาณลดลงจากการที่เคยอยู่เวรแล้วก็ได้มีเรกูล่าคือมีสม่ำเสมอเรื่องค่าตอบแทนก็บางช่วงก็เห็นเหมือนกันก็คือว่าก็อ่ะช่วงนี้ไม่มีเวรละ
ครับ
แล้วก็ไม่ได้มีค่าประมาณว่าการันตีมันเป็นเงินเดือนว่าปกติรัฐบาลก็มีคนไข้ไม่มีคนไข้งานหนักงานน้อยก็ค่อนข้างจะแบบราคาค่าตอบแทนก็คงที่ว่าเถอะแต่ว่าในกรณีอย่างเอกชนเนี่ยพอไม่มีคนไข้ก็ไม่มีค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นจะถามว่าเขาก็คือตอนที่ได้ก็อาจจะได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่ไม่มีเลยเขาก็ไม่ได้เขาก็เป็นความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันดูว่าใครชอบความตื่นเต้นแบบไหนประมาณอย่างนั้นว่าสไตล์จะเหมือนจะเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากัน
แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่เองเขาก็มีเรื่องของการแบบอยากไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเองก็มองว่าโอเคมันดูมีโอกาสมันดูแบบวิค่าตอบแทนคือแบบสูงมากเลยอะไรเงี้ยสายนี้นี่เขามีเวในการไปทำงานต่างประเทศบ้างไหมครับ
มี
ครับ
คือจริงๆแล้วเอาก็มีสายหมอกับสายพยาบาลเนาะ
ครับ
คือสายพูดสายพยาบาลก่อนก็ได้คือเราก็ไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่ามีคนพยาบาลบางท่านที่รู้จักกันอะไรก็แบบอาจารย์เนี่ยเขาจะไปต่างประเทศย้ายไปก็คือมันก็มีการสอบมันทุกที่แหละก็จะมีการสอบอนุมัติอะไรทั้งหลายของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ย้ายไปทำงานได้ถ้าเกิดมีสอบเซอร์ติฟายอะไรไลเซนอะไรเงี้ยเขาก็ไปกันได้ซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าจริงๆแล้วพยาบาลเนี่ยขาดแคลนทั่วโลกแหละไม่ใช่แค่ประเทศไทยต่างประเทศนี่ก็ขาดแคลนนะคะอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยก็ขาดแคลนเพียงแต่ว่าโอเคถ้าเกิดสามารถเข้าใจภาษาการดูแลหรืออะไรเงี้ยที่มันจะต้องสอบอะไรไปได้เนี่ย ก็ไปแล้วก็จะถามว่าค่าตอบแทนมันดีกว่าเมืองไทยมันก็แน่นอนก็ตามค่าของชีพ
ครับผม
แล้วก็ quality of life อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าก็มีพยาบาลที่รู้จักหลายท่านที่ไปนะฮะนะก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนสำหรับเรื่องแพทย์เนาะเรื่องแพทย์นี่ก็ต้องเหมือนกันก็คือคล้ายๆว่าถ้าจบที่นี่ก็เยอะแยะนักเรียนนะคะแล้วก็รุ่นน้องนะคะนะ
ครับ
หรือคนใกล้ตัวญาติพี่น้องอะไรเงี้ยก็คล้ายๆมันก็มีหลักสูตรการสอบนะถ้าสอบพอผ่านตรงเกณฑ์นี้ได้เนี่ยก็สามารถไปแอพพลายไปเรียนต่อเนี่ยเขาก็จะเริ่มถ้าไม่ได้ไปเรียนแพทย์ตั้งแต่แบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจบแพทย์แล้วก็มีการสอบแค่เป็น certificate ของอย่างถ้าไปอเมริกาก็เป็น USMLE อะไรเงี้ย certificate แล้วเขาก็ apply ไปเรียนเฉพาะทางซึ่งส่วนใหญ่พอเรียนเฉพาะทางเสร็จก็อยู่ที่นู่นกันเลย มีเหมือนกันที่กลับมาแต่ก็ด้วยบางคนก็กลับมาด้วยเหตุผลของครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บางคนก็มีเหมือนกันบางคนกลับมาได้แป๊บนึงก็อยู่ไม่ได้ แล้วก็กลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นก็โอ้ค่าตอบแทนนี้ต่างกันมากมาย
ครับผม
เอาศูนย์เติมเข้าไปอีกตัวหนึ่งข้างหล
ัง โ
อ้เติมเลขศูนย์เติมเลขศูนย์เข้าไปข้างหลังด้วยอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะต่างกัน
เอาละฮะนี่ก็คงเป็นหนทางนะฮะสำหรับใครที่มืดมนในสายงานนี้รู้สึกว่าฉันชีวิตเหนื่อยเหลือเกินอะไรเนี่ยฮะแล้วก็รู้สึกว่าเงินอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าแต่ว่าคุณหมอก็แนะนำนะฮะว่าลองอาจจะลองสอบดูเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะไปทำงานต่างประเทศดูไหมนะฮะว่าแบบใช่แนวที่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะลองหาโรงพยาบาลเอกชนอะไรแบบนี้นะฮะใช่เอาละฮะสำหรับพอดแคสต์หมอละเครียดวันนี้ก็ต้องจบลงไปก่อนแค่นี้นะครับผมโปเต้และคุณหมอพึ่งขอจากลาไปก่อนสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะ